Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za srijedu 24. septembra među ostalim vam donosi priču o tome da većina poplavljenog stanovništva u Bosni i Hercegovini još nije sanirala posljedice.
Pomoć je skromna, objekti i dalje ugroženi. Oni koji su trebali voditi brigu bosansko-hercegovačke vlasti očito su zakazali, ostavivši ugrožene da sami saniraju koliko i ako mogu.
Mlade ljude u Budvi smo pitali što je to ljubav.
Ne znam.
Definicija ljubavi.
Pa ja sad ne znam, ja bih rekla neka interakcija između dvoje ljudi, stvaranje nekog zajedničkog svijeta.
Teško je definisati.
U zlatiborskim selima, za razliku od ostatka Srbije, živi sve više mladih. Marijanovići iz sela Mušete ostali su u svojoj porodičnoj kući.
Kad je sin oženio, pitao sam ga hoće li da ostane ovdje da zasnuje porodicu. On je prihvatio to i što je meni drago i što kažu, imam dva unuka, to mi je najveće bogatstvo.
Živimo i od poljoprivrede i samostalnog rada.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Radnici Nikšićkog metalca koji 10 dana danonoćno na ulici traže svoja prava, fizički i emotivno iscrpljeni su i gube strpljenje. Ali ne i volju da istraju do kraja, pa su na vladinu adresu uputili ultimativan zahtjev. O čemu se radi, govori Esad Krcić.
Ukoliko vlada tokom današnjeg dana ne riješi problem, poručujemo da ćemo protest nastaviti, ali ćemo ga radikalizovati, rekao je danas predsjednik sindikata metalca Radisav Jauković.
Mi smo ovdje dogovorili da posle ove sjednice danas krećemo u neku radikalizaciju i to u tri pravca. Znači razmišljamo o tom da uđemo u štrajk glađu klasični ovdje na ovom pločniku, razmišljamo o tom da blokiramo mostovi rastisnice po Podgorici i treća da dovedemo naše porodice s obzirom da ih ima 500 iz Nikšića da ovdje zajedno gladuju sa nama s obzirom da mi gladujemo 2 godine dana pa da nastavimo dalje da gladujemo ovdje.
Radnicima metalca sve vrijeme protesta pomaže Unija slobodnih sindikata, čiji su predstavnici danas došli pred zgradu vlade da bi stali iza zahtjeva nikšićkih metalaca. Funkcioner Unije Vukašin Zogović.
Tražimo da se u toku dana, dakle odmah, riši ova agonija i da se prevaziđe ova teška situacija, pogotovo za zdravlje onih koji ovdje protestuju i njihovih porodica koji očekuju rezultate njihovih zahtjeva, odnosno da se zaposlenima izađe u susret i izmire dugovanja i obaveze. Da podsjetimo svoje opravdane zahtjeve, ovi radnici su zatražili u aprilu mjesecu. Tada su uz posredovanje Unije dobili obećanja, dobili garancije od nadležnih institucija da će riješiti njihove probleme, da imaju razumijevanje i strpljenja, da je to proces za koji treba malo vremena, nekoliko mjeseci. Prošlo je 5 mjeseci, ništa konkretno nije urađeno.
Funkcioner Unije slobodnih sindikata Aleksa Marojević je govorio o vladinom odnosu prema metalcu, ali i brojnim privrednim subjektima koji su međuvremenu propali, a da to nije moralo da se desi.
Više puta smo isticali jedno zabrinjavajuće stanje u Crnoj Gori, da kroz sve ove godine krize, kad su sve države vodile politiku da zaštite sopstvene kapacitete, poslove koje može da radi metalac u Crnoj Gori dobijaju firme izvan Crne Gore. Pitali smo zašto je to. I u ovoj situaciji, kad je posljednje 2 godine došlo do otvorenog pitanja opstanka ili nestanka preduzeća metalac, tražili smo da država u preduzećima u kojoj ima većinski kapital obezbi jedi posao za metalac. Uvijek su nam govorili da ne može. Mi smo apsolutno sigurni da može, samo jedan problem tu postoji, a to je što su interesi pojedinaca iznad interesa države, iznad interesa društva u Crnoj Gori. I to je kameno koji se spotiče metalac.
Radnici Nikšićkog metalca su se proljetos u aprilu jednom već okupili pred zgradom vlade sa upozorenjem da neće otići dok se ne riješi njihov problem, ali su pristali da zamrznu protest nakon obećanja da će problem riješiti posebna radna grupa. Pošto u međuvremenu nije urađeno ništa, radnici metalca su ponovo došli pred zgradu vlade sa zahtjevom da im se isplati 14 zaostalih zarada, poveže radni staž, odnosno daju otpremnine po 11.000 eura. Inače, zaposleni u metalcu štrajkuju od 18. decembra, u međuvremenu su pored protesta ispred Ministarstva ekonomije pokušali da blokiraju put Nikšić Podgorica, ali ih je sprečila policija. Nikšićkom metalcu je prethodno uz garancije vlade obezbjeđen kredit od 1,5 milijuna eura za otplatu dugova bankama, skidanje hipoteke, pokretanje proizvodnju i isplatu otpremnina višku radnika. Međutim, proizvodnja je stala, radnici ostali i bez posla i bez novca. Iako su državne garancije pale jer formalni vlasnik, izvjesni Nikola Furundžić, nije vratio dug, vlada do sada nije preduzela ništa u vezi sa naplatom duga, odnosno preuzimanjem fabrike, a ništa ne preduzima ni da riješi problem nikšićkih radnika koji su im već 10 dana i noći pod prozorima. Predstavnik Nikšićkih metalaca Radisav Jauković.
Vlada bježi od toga da preuzme imovinu nad metalcom, ovamo jesu sa hipotekom nad imovinom metalca, a ovamo kažu nijesu vlasnici metalca. Koga oni obmanjuju, bre čovječ? Znači, bježe od problema koji se zovu radnici, njihove obaveze i obaveze prema radnicima. Odmah da vi kažem da oni neće i nehaju za naše zahtjeve, a isto momenta da im poručim da mi ne odustajemo i nećemo se povući odade dok naši zahtjevi ne budu riješeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U skraćenom izdanju naše emisije Na vratima Evrope, među ostalim, možete čuti kako je Bosna i Hercegovina odgovorila na pomoć poplavljenim područjima. Međunarodni predstavnici u toj zemlji smatraju kako su BH političari građanima umjesto pomoći dali samo prazna obećanja, a umjesto da ponude projekte za obnovu, tražili su dodatni novac kojima krpe rupe u budžetima. Priredila Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Više od milion ljudi u Bosni i Hercegovini je direktno ili indirektno pogođeno poplavama koje su u maju prouzrokovale najveću katastrofu nakon rata. Iako su obezbjeđena interventna sredstva te donacije u novcu i opremi, većina građana ni nakon 4 mjeseca nije osjetila nikakvo poboljšanje. Pomoć je skromna, a objekti i dalje ugroženi. Oni koji su trebali voditi brigu bosansko-hercegovačke vlasti očito su zakazali, ostavivši ugrožene da sami saniraju koliko i ako mogu. Maglajska porodica Terzimehić jedan je od primjera kako se nakon vode od preko 2 metra i bez ičije pomoći živjeti mora. Oca i sina, Asima i Alena, nebriga vlasti ne čudi.
Skoro radim sve sam, pomoć je nikaka. Ja mislim da bi prije nam pomogla Cosa Nostra iz Italije. Nekon, to otvoreno ma govorim. Evo, ljudi nisu dobili ništa. Evo, u mene komšinica nije dobila ništa. A ovdje je voda bila 2,45. U mene je bila.
Mi smo dobili samo 805 maraka od onaj Crvenog križa, dobili smo od Islamske zajednice 2 kante i pola i dobili 3 reke. E, to smo mi sve dobili. Znači, 4 mjeseca od poplave. Svi mi, onaj građani mogla, očekujemo više.
Obnova kuće nakon nezapamćenih poplava u Bosni i Hercegovini nije ni blizu završetka. Političari su građanima umjesto pomoći dali samo prazna obećanja. Upravo zbog takvog odnosa vlasti prema ugroženom stanovništvu, David Bart, direktor misije Američke agencije za međunarodni razvoj u Bosni i Hercegovini, i pukovnik Scott Miller, vojni ataše u Bosni i Hercegovini, u zajedničkom tekstu objavljenom na stranici Američke ambasade javno su kritikovali vlasti u zemlji jer ne rade svoj posao. U tekstu je između ostalog navedeno:
tragične poplave su porodicama oduzele 2 najpotrebnije stvari, sigurnost sopstvenog doma i produktivno zaposlenje. Ali političari u Bosni i Hercegovini su se pokazali nesposobnim i nespremnim da prate napore međunarodne zajednice, makar i sa pola intenziteta, odlučujući da se ponašaju po svom standardnom običaju favoritizma, interesa stranke, tajnih dogovora i prebacivanja krivice na drugog. Na donatorskoj konferenciji održanoj u julu, međunarodna zajednica je osigurala više od 800 miliona eura u cilju pomoći poplavljenim područjima. Više od 100 miliona eura od tih sredstava je već potrošeno na humanitarnu pomoć koju je međunarodna zajednica uputila neposredno nakon poplava ili na projekte obnove i oporavka od poplava. Međutim, međunarodne institucije su vlastima BiH obezbijedili više od 500 milijuna eura za pomoć i oporavak od poplava. Malo je šta od tog novca stiglo do ugroženih građana ili opština. 4 mjeseca prošlo od prvih poplava, a BiH političari niti imaju kakav plan, niti čak ozbiljnu ideju koju bi mogli ponuditi za oporavak. Žrtve poplava skoro ništa nisu dobile osim praznih obećanja i izgovora od svojih lidera. Umjesto toga, ti isti lideri su brzo iskoristili međunarodnu pomoć da napune vreće kojima pokrivaju postojeće rupe u budžetu koje su nastale kao rezultat njihove politike, a vrlo malo sredstava je otišlo za pomoć poplavljenima, a sada traže preostala sredstva.
Radio Slobodna Evropa.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
U intervju za naš program direktor USAID-a za Bosnu i Hercegovinu David Bart govori o motivima za svoj oštar osvrt na nedostatak političkih napora da se pomogne građanima koji su pogođeni poplavama, te da se umjesto toga pokrpe rupe u budžetima. Gospodine Bart, kakvo je vaše mišljenje o nedostatku političke volje da se pomogne građanima, naročito sada kada je i međunarodna zajednica više nego spremna da pomogne?
Mislim da je to izuzetno uznemirujuće, jer je prva zadaća vlada da zaštiti dobrobit svih građana. Nisu u pitanju nedostaci resursa, oni su dostupni ukoliko se organizujete i posvetite se tome, da odete na teren i uradite posao. Neću prozivati nikoga iz vlasti pojedinačno, ali vidim sveukupni efekat. Kada odem na teren, vidim međunarodne donatore, privatni sektor, vidim zajednice kako se same organizuju. Ono što je bolno i očito jeste nedostatak učešća i intervencije tijela koja su zadužena da rade taj posao.
Šta leži iza zahtjeva političara za više novca, ako znamo da su do sada uradili tako malo?
Ne mogu govoriti o pozadini, ali vidim efekte. Međunarodna zajednica je tu da pomogne i mi ćemo pomoći. Opredijeljeni smo da obezbijedimo resurse gdje god možemo, ali nam u tome treba partner. Treba nam pomoć vlada na svim nivoima da napravimo prioritete. Za mene najveći teror i strah koji me drži budnim je činjenica da se slaba infrastruktura koja je popustila i zbog koje su se rijeke izlile, ni nakon prvih poplava nije popravila, a već imamo nove poplave i bit će ih još. To su stvari koje međunarodna zajednica ne može uraditi. To su stvari u nadležnosti općina, kantona, entiteta i države. Svi nivoji to moraju da radi, svako za sebe, da ih identifikuje i napravi prioritete.
Ako se ovako nastavi, ljudi će očito biti u većoj opasnosti nego što su sada. Kakva su vaša predviđanja? Bi li bilo efikasnije da sav posao možda preuzme međunarodna zajednica? Jer ono što su uradile vladine organizacije očito nije dovoljno. Urađenim se praktično može smatrati samo ono što su napravile međunarodne organizacije.
To nije ono što bih ja želio da se dogodi. Želio bih da građani ove zemlje imaju koristi od vlade koja odgovara na njihove potrebe. Ja bih najviše volio da nismo ovdje kao donatorska organizacija i na tome radimo. Ima svijetlih primjera i elemenata u vladama koje su bile od pomoći, koje su bile konstruktivne ili nam bar nisu stajale na putu. Na kratke staze, međutim, nisam vidio da se stvari poboljšavaju. Međunarodna zajednica će morati ostati budna i pomoći gdje može. Problem je što su resursi kojima raspolažemo ograničeni i nisu ni izbliza dovoljni da pokriju posao koji se mora uraditi.
Možemo li vjerovati političarima? Čini se da su građani puno organizovaniji i više spremni da pomognu od njih.
Pa to su dvije potpuno različite stvari. Prvo, zapanjujuće kako su građani jedni drugima pružali pomoć. I to puno govori o prirodi i karakteru ljudi u ovoj zemlji. Oba entiteta, sve nacije, nije važno ko je ko, jer kada je opasnost prisutna, svi pomažu. I kada je prošla opasnost, izašli su sa lopatama, rukavicama, kantama i nije bilo važno kome, važno je da pomažu. I to puno govori o Bosni i Hercegovini. A što se tiče političara i toga može li im se vjerovati, imate izbore i građani moraju donijeti odluku. Ako mislite da ste dobili uslugu, da to zadovoljava vaše potrebe za sav porez koji ste platili i da vam je omogućeno da izdržavate porodicu ili radite, znate šta ćete izabrati. Ako osjećate da ništa niste dobili za uzvrat od institucija vlasti, potporu i uslugu na koju građani imaju pravo, onda i u tom pravcu nešto možete izabrati.
Čini li vam se, međutim, da bi izbornu kampanju političari mogli okrenuti u smjeru izgradnje atmosfere straha i nepovjerenja?
To je svakako bio uzorak koji se ponavljao u prošlosti. Nadam se da su se ljudi dovoljno izvještili da ne padnu na to. Svijet se globalizirao i građani moraju da prevaziđu strahove i razmisle kako možemo dijeliti konstruktivnu budućnost. To ne znači da trebamo zaboraviti prošlost. Treba prepoznati i ispričati tragičnu priču Bosne i Hercegovine, njenih ljudi, svih nacionalnosti, ali to ne može biti smetnja u izgradnji bolje budućnosti za njihovu djecu. Sa ovolikom nezaposlenošću, gdje dvoje od troje mladih ljudi žele posao, a ne mogu ga naći, bio bih mnogo sumnjičav ako bi mi bilo koji političar pričao više o etničkim nego o ekonomskim pitanjima.
Na bazi svega, kakva je poruka građanima Bosne i Hercegovine?
Ona je ista kakvu bih dao bilo kojem građaninu zemlje koja ide ka demokratskim procesima. Koristi glavu, misli. Iskoristi ono što ti je rečeno i okruži se ljudima koji smatraš vrijednim tvog povjerenja, ljudima koji dijele tvoje vrijednosti i koji imaju prioritete kakve smatraš da moraju imati. Kada idemo i pitamo ljude koja su to bitna pitanja s kojima se treba suočiti, dobijamo dva odgovora: zapošljavanje i korupcija. To su stvari do kojih je ljudima stalo i kad odu glasati treba da se zapitaju glasamo li za više ili manje posla, za više ili manje korupcije. Mislim da to treba biti vodilja. Ogroman je broj kandidata na listama i znam da ljudi glasaju po tradicionalnom uzorku, ali moja bi im poruka bila da malo kritički razmisli i zapitaju se.
Mr. Bart, thank you very much for this conversation.
My pleasure, thank you very much.
Bilo mi je zadovoljstvo, hvala i vama.
Ostaćemo još malo kod domaćinskog odnosa prema donatorskim sredstvima i naporima da nakon poplava život u pogođenim krajevima vrate u normalu. Ovaj put idemo u Doboj gdje Evropska unija obnavlja dva devastirana obdaništa. Radovi u najvećem centralnom obdaništu još nisu okončani, dok je početkom ove sedmice za djecu ponovo otvoreno manje obdanište iza zgrade gradske uprave. Ali mukama nije kraj. Zaposleni roditelji ne mogu ostaviti djecu, jer vrtić radi do podneva. Slušamo Arnesa Grbešića.
Poslije 4 mjeseca od majske poplave u Doboju je otvoreno prvo javno obdanište. Uređenje interijera nije u potpunosti završeno, jer sav namještaj još nije isporučen, kaže vaspitačica Ljubinka Zelić.
Dobili smo stolove, stolice, dosta igračaka, bilo je dosta donacija, znači ono što očekujemo to su krevetići i ormarići.
U obdaništu koje je za djecu otvoreno od 15. septembra dnevno boravi 120 mališana, dok je do sad oko 190 porodica obnovilo ugovore sa upravom ove predškolske ustanove. Prije poplava u maju u javnim vrtićima je bilo 280 djece. U otvorenom vrtiću je trenutno organizovan poludnevni boravak za djecu od 6.30 do 12 sati i 30 minuta.
Roditelji koji radi, njima neće odgovarati u radno vrijeme. Pretežno svi radi do 3, do 4, šta posle 12?
Ljudi, ako se moraju snaći od 12, onda bolje mi da se snađe za cijeli dan.
Za građanje mislim da nam odgovaram.
U redu, oni koji imaju baku i dedu ili nekoga onako da uskoče, ali šta je s nama koji nemam?
Zbog takvog radnog vremena mnogim roditeljima čija su djeca ponovo krenula u obdanište je neophodna podrška njihovih roditelja.
Radi oba dve prvu smjenu, otac radi do 5, majka do 3, jedno dovede, u stvari ja idem po njega.
Po svim ovim njihovim obećanjima to će veoma brzo krenuti, sve normalno i tako da smo zadovoljni.
Direktorica javne ustanove Majka Jugovića Doboj Slavica Živković.
Prihvatili smo djecu iz centralnog objekta i zbog povećanog broja djece odlučili se na poludnevni boravak, što znači da djeca dolaze ovdje u 6.30 i u ustanovi se zadržavaju do 12.30. Djeca usto imaju i uključen cjeloviti vaspitno-obrazovni program. A mi se nadamo da ćemo vrlo brzo, negdje početkom oktobra, pustiti i centralni objekat u rad, tako da će se ustanova vratiti na cjelodnevni vaspitno-obrazovni program.
U obdaništu se nadaju da će se građani moći uklopiti u novo radno vrijeme. Roditeljima poručuju da će njihova djeca boraviti u adekvatnim uslovima i da su posljedice razorne poplave sanirane. Šef kuhinje u obdaništu Slavko Tošić.
Pa mi smo se trudili maksimalno da uradimo. Ja mislim da je čisto perfektno. A to ne može doći svaki sanitarni inspektor da uzme sve brice, da vidi da inspekcija izvršena. Sve, znači suđe otkuvano.
Dok obdanište bude radilo prema privremenom radnom vremenu, u kuhinji se neće pripremati hrana, kaže Tošić.
UNICEF je organizovao hranu za djecu za poludnevni boravak.
Vrtić je obnovljen sredstvima Europske unije. U renoviranje je uloženo oko 120.000 maraka. Postavljene su nove električne i vodoinstalacije, urađeni sanitarni čvorovi, stolarija i podovi, te nova fasada. U obnovu centralnog obdaništa Europska unija uložit će oko 400.000 maraka. Riječ je o sredstvima iz EU programa za oporavak od poplava, govori Melvin Hassin iz delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.
After the emergency phase,
nakon faze hitne pomoći mi sada pomažemo Bosni i Hercegovini u fazi obnove. Jedan od naših prioriteta bile su ključne obrazovne ustanove zbog početka školske godine. Ovaj obnovljeni vrtić je jedan od prvih primjera i najbolji primjer kako naša podrška može da pomogne u obnovi ove regije. Ovo je samo jedna od mjera koju mi nastojimo da pomognemo općini Doboj. Tu uključujemo također i pomoć preduzećima, upravnim zgradama i tako dalje.
Da nije međunarodnih donatora, obnova predškolskih ustanova u Doboju bila bi još sporija, što potvrđuje činjenica da u trećem javnom vrtiću u Dobojskom Starom gradu renoviranje posle majske poplave još nije ni počelo. Ta činjenica ne predstavlja iznenađenje u zemlji u kojoj se predškolskom obrazovanju ne poklanja dovoljno pažnje. Direktorica Centra za socijalni rad u Doboju, Danka Sušić.
Na nivou Bosne i Hercegovine, Republike Srpske pa i same opštine Doboj, taj procenat obuhvaćenosti je dosta mali. On se u Bosni i Hercegovini kreće oko 8%, znači zavisno od opštine do opštine, od kantona do kantona, ali je to prosjek oko 8%, tako je i ovdje u Doboju, iako je to procenat nezadovoljavajući obzirom na procente u svijetu.
Čuli ste kraće izdanje emisije Pred vratima Evrope, koju je priredila Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Povodom četvrte godine postojanja psihoanalitičke službe u Crnoj Gori u Budvi je održan stručni seminar. Naša reporterka Jasna Vukićević htjela je saznati šta je to ljubav. Njeno istraživanje među učesnicima seminara pokazalo je da jednostavan odgovor može prouzročiti najkomplikovanije odgovore.
Društvo za razvoj psihoanalize četvrtu godinu postojanja obilježilo je okupljanjem u Budvi na temu adolescencije i ljubav. Primjerima iz prakse psihoanalitičari su govorili o seksualnosti, identitetu i zlostavljanju adolescenata, a mi smo učesnicima postavili jednostavno pitanje koje ima najkomplikovaniji odgovor na svijetu. Što je ljubav? Psihologinja Maruška Drašković.
Danas sam pričala s jednom mojom drugaricom koja kaže, mi nismo tako mlade više, jel, izgusile smo ljubav i starenje u ljubavi, i onda ona kaže, kako se sad sa 60-ih kusur godina suočava sa tim, da li nju njen muž voli s kojim živi, eto 40 godina, a ja sam shvatila u jednom momentu, ja kažem, nije ljubav ono što mi očekujemo da jeste. Ljubav prosto ima svoja razna lica i naše očekivanje su da će onaj drugi, za koga mislimo da nas voli, raditi i misliti i činiti i ponašati se na isti onaj način kako bih ja voljela da on to radi. Razumete? E to je ta suštinska zabluda. Ja mislim da smo mi tada u dubokoj, najdubljoj zabludi, jer onda smo u toj simbiozi, onda smo ukvačeni, onda smo kao udicom zakačeni nekome za leđa, za glavu, kao ono kišobran kad stavite iza okovratnika, jel, da vam ne smeta, i tako smo zakačeni i onda vas sa tim kišobranom svako može vući. I onda imamo doživljaj da smo stalno nesretni jer taj neko drugi ne čini ono što meni, što ja smatram da je ljubav i ne ispunjava moje želje na onaj način kako je.
Kako o ljubavi razmišljaju oni koji joj se tek nadaju?
Ne znam.
Definicija ljubavi.
Pa ja sad ne znam, ja bih rekla neka interakcija između dvoje ljudi, stvaranje nekog zajedničkog svijeta.
Teško je definicirati.
Pa vrlo je teško, to što obuhvata mnogo stvari, nikad nije samo jedno, jednostrano. Onda mislim da često ono što definišu danas kao ljubav zapravo nije ljubav, već je vrlo neke sebične težnje, ideali. Pa što očekujem od ljubavi? Pa vjerojatno spajanje s nekom drugom osobom, prihvatanje nje u potpunosti, kao individue sa svim svojim osobinama, istovremeno poštovanje toga i sposobnost za međusobno dijeljenje, za interakciju, tako dalje.
Psihologinja Maruška Drašković.
I da danas živimo u toj jednoj simbiozi koja je u stvari jedno grčenje, jedno stezanje, jer niko nema svoju individualnost. I meni je to nekako najporaznije saznanje da ljudi strašno danas žive u tom jednom očajničkom očekivanju da će drugi potpuno da razumije moje misli, moje ideje, da treba da zna što ja mislim kad ja uradim ovako ili ovako. Zamišljam da taj treba potpuno automatski da prepozna da ja želim nešto. I da on treba to da uradi, e onda mi je dokazao ljubav.
O tome je li ljubav osjećaj, umijeće ili sposobnost, postoji mnoštvo mogućih odgovora, no bez obzira na naučno objašnjenje i odlike savremenog društva koje potencira pripadnost grupi, pojam ljubavi se za mnoge nije promijenio vjekovima, kaže trening psihoanalitičarka Abigail Golomb iz Izraela.
I think that some of the outside expressions can be very different.
Iako spoljašnje obilježja ljubavi mogu biti veoma različita u različitim kulturama, unutrašnji osjećaj intimnosti između dvije osobe koje se vole je danas zapravo jednak onome prije stotine godina. Ljudima treba osjećaj da su željeni, da su po nečemu veoma specijalne osobe i da na svijetu postoji jedna specijalna osoba koja vas čini posebnom. Za većinu ljudi to je ljubav.
Is love.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Za razliku od opšte tendencije, zlatiborska sela ne napuštaju mladi ljudi. Dapače, ulaganje u kvalitetu života rezultiraju čak i vraćanjem onih koji su otišli. Jer su i mjesta rođenja sada asfaltirana, imaju gradski vodovod, otvorena su 4 dječja vrtića. Porodicu Marijanović iz sela Mušlete posjetila je Novka Ilić.
Kada se Marko Marijanović oženio, rešio je da ostane u svom selu Mušvete, u porodičnoj kući u kojoj sada žive 4 generacije. Selo je udaljeno oko 10 km od Čajetine, a nedavno je dobilo asfalt.
Mi smo se odlučili da ostanemo da živimo na selu zato što imamo ovdje sve uslove neophodne za život. Zasnovali smo ovdje porodicu, imamo dvoje dece, ja sam zaposlen u Čajetini, putujem svakog dana, vodim starijeg sina u vrtić sa sobom. Žena je na porodiljskom, imamo mališu drugog koji ima 8 mjeseci, no ovdje sam svoj na svome. Imamo imanje koje obrađujemo, gajimo stoku, živimo i od poljoprivrede i samostalnog rada. Ko može i ko želi da ostane, treba da ostane.
Markova supruga Snežana je iz grada, došla je iz Užica u selo Mušvete. Kaže, sve ima, kuća je velika, moderna, zdrave hrane u izobilju.
Pa super, imamo sve uslove za život, sve odlično funkcionišemo, svi se lepo slažemo, tu smo da se pomognemo, šta god da treba, samo kod dece najviše ručak i to je to što ja radim.
Milan, Markov otac, bio je presrećan kada je njegov sin odlučio da ostane u selu i tu zasnuje porodicu. Selo Mušvete je oživelo, nije zapušteno i staračko kao mnoga sela u Srbiji.
Generacije su moje stvarale pre mene, deda, otac. Ja sam nastavio, kad je sin oženio, pitao sam ga hoće li da ostane ovdje da zasnuje porodicu. On je prihvatio to i što je meni drago i što kažu, imam dva unuka, to mi je najveće bogatstvo, kuću sam im sagradio. Mi smo ponosni ovdje na Mušvete što je dosta mladih ostalo. U komšiluku stvarno imam dosta mladih ljudi. Može lepo da se živi sa umjerenim radom. Imamo svi aute, imamo put. Znači za tren oka smo u Užicu, u Čajetini, Mokra Gora. Bilo ko ima uslova treba da se vrati na selo. Da nam ne zarastaju imanja, livade, ode sve u crvenje, ode besraga, nas je sve manje i manje.
Kao retko gde u zlatiborskim selima otvaraju se dečiji vrtići. Tako su sela Mačkat, Kriva Reka, Ljubiš i Šljivovica dobili vrtiće, ali sva sela imaju asfalt, vodu. Mnogo se ulaže u seosku infrastrukturu i to daje rezultate, kaže predsjednik Čajetinske opštine Milan Stamatović, koji je već treći mandat na ovom mestu.
Tu osnovnu infrastrukturu smo uradili, a misli se na prilazne puteve, na rekonstrukciju elektromreže i u vodovodne mreže. Mora da se popravi ambijent i uslovi života na selu, da imaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu. I u zadnjih nekoliko godina smo u seoskim mesnim zajednicama izgradili 4 dečija vrtića. Povećava se broj novorođene dece u ovim seoskim mesnim zajednicama i upisane dece u prvi razred.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I da je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. S Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.